forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Men jeg går for at du har sett på de videoene her mange ganger.
Ja.
Men kjenner du igjen, klarer du å kjenne igjen disse personene? Er det noe kjent på dem?
Jeg, altså, han ser jo litt lik ut den personen som jeg nå har i huet at, er, at kan ha gjort dette her da.
Vi skal igjen tilbake til den 11. august. Sammen med Jonas ser Stein Morten og Helge på en av overvåkningsvideoene som Jonas har tatt av de som har gjort hærverk utenfor boligen hans.
Hvem er du mistenker?
Nei, det jo...
Jonas mener at han drar kjensel på en av personene på videoen. Han synes det vanskelig å si noe helt sikkert, men det mye som peker mot at denne personen kan stå bak noen av herverkene.
Han har i hvert fall vært veldig glad i å prate om at ting som kriminelt, eller hvem som har slåss med hvem og sånt noe, da, sånn som jeg synes litt kjedelig å stå og høre på fest, som det blir liksom... Ja.
Den 26. september, nesten 6 uker etter at Jonas ble funnet drept, blir en ny person pågrepet i saken. Og denne gangen er det nettopp denne personen som vi har hatt i kikkerten helt siden vi møtte Jonas for første gang. Dette drap på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 7. Linken til Hønefoss.
Ja, nå har vi jo holdt på å undersøke denne drapet på Jonas i ganske lang tid, og jeg tenker nå at det litt på tide kanskje å oppsummere litt hva vi har funnet ut, og ikke minst diskutere en del av de opplysningene som har kommet til oss fra ulike kilder i det kriminelle miljøet.
Stein Morten og Helge sitter igjen i studio for å samle trådene fra den siste tidens undersøkelser. Og før vi snakker om den nye pågripelsen som har funnet sted i Hønefoss, skal vi ta oss gjennom det vi har funnet ut siden siste episode.
Og jeg har lyst til å gå tilbake igjen til den torsdagen hvor Jonas ble funnet drept. For samme kveld på Rena, så var det en hendelse med denne 28-åringen som ble pågrepet først i saken.
Ja, det vi har hørt om denne hendelsen at det skal ha vært noen gutter som gikk langs en vei, så kommer 28-åringen sammen med en passasjer og sneier borti beinet til den ene av disse guttene. Og det fører til en konfrontasjon som ender med at 28-åringen viser frem et våpen. Noe som igjen resulterte med at politiet dukket opp på hans dør senere den kvelden og gjennomførte en ransaking, som ikke resulterte i noe beslag. De hadde også spurt han om han hadde vært ute og kjørt bil, noe han da benekta.
Ja, og det som litt sånn merkelig at på det tidspunktet så sto jo også 28-åringen i soningskø. Han hadde da en rettskraftig dom mot seg, for trusler mot politiet. Mm. Og jeg undrer så litt over akkurat denne hendelsen her, for her har du altså en fyr som dømt ganske mange ganger, og som nå har en rettskraftig dom og skal inn og zone og vente på soning for trusler mot politiet, og som veiver med et våpen mot noen tenåringer i sentrum. Og det eneste politiet gjør å liksom dukke opp på døra hans og spørre om han har vært ute og kjørt bil. Og de klarer liksom ikke å koble dette her mot... Jeg kan forstå at de den samme kvelden ikke kobler det til drapet mot Jonas, det kan jeg skjønne. Men at det skal gå 4 uker, det klarer jeg ikke helt å forstå. Det viktig her å også ta med at i denne bilen hvor denne autokjøringen satt, så satt også en annen mann. Og i forrige episode så hadde vi flere uavhengige kilder som fortalte oss at denne andre personen var den samme som da var savnet på Rena. Vi vil jo nå understreke, og det har vi rettet opp, ganske kjapt etter at vi fikk snakket med politiet, at det er ingen sammenheng mellom denne mannen som da var savnet på Rena, og han som satt i bilen. Der tok vi rett og slett feil, og vi tar kritikk på det, og vi beklager selvfølgelig denne misforståelsen, men jeg vil nok en gang understreke at vi hadde flere uavhengige kilder som hevdet disse tingene, og vi forsøkte faktisk i lang tid, dagen rett før vi publiserte episoden, å få kontakt med politiet, men de hadde ikke tid til å snakke med oss. Da politiet omsider tok kontakt med oss og avkreftet dette, så rettet vi opp umiddelbart i denne episoden.
Denne personen som skal ha sittet i bilen med den pågrepne 28-åringen denne kvelden, skal være en mann i 30-årene. Denne mannen er ikke den samme 30-åringen som ble pågrepet 6 dager senere, og skal ha blitt avhørt og sjekket ut av saken, ifølge politiet.
Bare tenk at politiet i innlandet, de var hjemme hos den personen, den 28-åringen som nå er sikta samme kveld. Ja. Samme kveld den dagen Jonas ble drept. Det er jo helt utrolig.
Ja, for meg så er det for det første et mysterium at hvis du er i soningskø for trusler mot politiet, du skal inn og sone, og du veiver med et våpen mot noen tenåringer i sentrum arena, at ikke denne mannen blir pågrepet. Jeg skjønner igjen at det kanskje var litt for tidlig til å trekke noen linker til drapet på Jonas, og at kanskje dialogen mellom politidistriktene her er litt dårlig, men vi må også huske på at der Jonas ble funnet er ikke mer enn 300 meter fra grensa til innlandet politidistrikt.
Ja. Så, men ok, la oss si at de kommer hjem til han, fordi at nå har de jo hørt fra flere vitner som var til stede og så denne hendelsen, og at det skal ha kommet frem med en pistol. Og så kommer de hjem til han, og så forklarer han seg og sier, nei, men jeg har ikke vært ute og kjørt i dag. Så drar de, så kjøper de den historien da. Hva med alle disse personene som var vitne til dette her? Bør ikke det veie tyngre enn forklaringen til en person som har mange dommer bak seg, og blant annet for trusler?
Jeg spør du meg, så burde denne mannen, denne autokjøringen, han burde vært pågrepet, han burde vært avhørt, de burde gjort mer undersøkelser, for det som er så alvorlig med dette, det er at denne autokjøringen hadde da anledning til å være fri i 4 uker før han ble pågrepet, og da anledning til bevisforspillelse. For et av poengene med varetektsfengsle en person er jo rett og slett for at den personen ikke skal ha anledning til å påvirke vitner, til å fjerne bevis og så videre. Og i dette tilfellet her, så klarer de altså ikke å gjøre den jobben med å kanskje undersøke litt, i hvert fall etterforske denne hendelsen på Rena, og lar han gå løs i 4 uker.
4 uker, da kan du få stille til mye.
Ja, og vi vet jo historisk at kommunikasjonen mellom politidistriktene til tider kan være litt mangelfull. Vi vet jo for eksempel at Asker og Bærum visste at Gjermund Cappelen var en fyr som drev med import av hasj, mens i Oslo så ante de ikke så mye om det.
Ja, aldri hørt om han.
Aldri hørt om han.
Kostveit.
Hei, du, dette er Stein Lier fra podcasten Avhørt.
Ja, god dagen, du.
Stein Morten ringer Odd Schei Kostveit, politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, for å få svar på noe av det vi lurer på om politiets arbeid med denne saken.
Du, når det gjelder kommunikasjon mellom Sør-Øst politidistrikt og innlandet, på hvordan har det fungert i denne saken?
Det fungerer helt greit. Vi har, når det gjelder samarbeid i etterforskning av drapssaken, så er det Så har vi samarbeid der, og vi har også tett kontakt når det gjelder den trusselhendelsen på Rena om kvelden den 17.
Men hva tenker du om at det tok 4 uker fra den trusselhendelsen hvor politiet var hjemme hos den første pågrepne, da, til at han ble pågrepet av dere?
Det er taktiske vurderinger. Så vi var kjent med trusselhendelsen kort tid etter at den skjedde.
Ok, men dere har ikke vært bekymret for at de fire ukene kunne ha gitt på han som er pågrepet mulighet til oss, og hva skal jeg si for noe, fjerne bevis og påvirke vitner?
Det er alltid en risiko, men det blir taktiske vurderinger på om man skal pågripe så fort grunnlaget er der, eller om man skal ta det på senere tidspunkt.
Når ble Innlandet politidistrikt varslet om drapet på Jonas?
Den informasjonen har jeg ikke her, men jeg kan bekrefte det som er sagt fra Innlandet, at den patruljen som rykket ut etter den hendelsen på Arena 17 om kvelden, de var ikke kjent med drapet. Det var ikke kjent den 17. at dette var et drap. Det ble først avklart, eller det ble kjent og kjent, men det ble i hvert fall avklart senere, eller i løpet av kvelden. Så det lå ikke noe informasjon hos Innlandet om at den ene her var aktuell i noe drap i det hele tatt.
Vi har også forsøkt å komme i kontakt med noen i Innlandet politidistrikt som kan fortelle oss om den aktuelle hendelsen på Arena den 17. august og ransakingen av den siktedes bosted. Men det er ingen der som har hatt mulighet til å snakke med oss.
Ok, taktiske grunner til at politiet ventet med å pågripe denne 28-åringen i Arena, altså 4 uker med taktikk.
Nå sier jo politiet at det var av taktiske hensyn, at de var fullstendig klare over disse tingene, og at de ventet med å... Det kan jo hende at de har liksom valgt å spane på han og gjøre en kommunikasjonskontroll for å få nok bevis til å varetektsfengsle ham, men jeg synes jo 4 uker er lang tid, og som jeg har snakket om tidligere, det har jo gitt da han første pågrepne, han 28-åringen, en ganske god tid da, til å så eventuelt skjule sporene sine da.
Ja, og det sier de, det var noe de var klare over, men at de tok en vurdering og satset på at det ikke skjedde.
De to mennene som på dette tidspunktet var blitt pågrepet i saken, ble pågrepet i henholdsvis Stor-Elvdal og på Elverum, et lite stykke fra Hønefoss. Og selv om politiet kanskje hadde informasjon som knyttet disse mennene til Hønefoss tidlig i etterforskningen, har det vært mye spekulasjon i mediene rundt hva som knytter dem til Hønefoss og til Jonas.
Vi har jo nå, siden vi fikk vite navnet på de to som er pågrepet, forsøkt å finne ut hva linken til Hønefoss er. Og vi har jo mange kilder i dette miljøet som kommer med mange ulike opplysninger, og en av opplysningene som jeg synes er interessant, men jeg vil understreke at vi har ikke fått verifisert det, hverken hos politiet eller noen andre, men dette har kommet fra oss i flere kilder, nemlig det at 28-åringen, han skal ha påtatt seg dette som en jobb, altså fått 50 000 kroner for å ta livet av Jonas. Mm. Det er det som blir hevdet. Og så har vi jo også da selvfølgelig tatt en del telefoner i det kriminelle miljøet, særlig her i Oslo, for å høre om denne pågrepne 28-åringen og den andre 30-åringen er noen navn som de kjenner til. Og det vi har fått vite, det er at det ingen har hørt om disse gutta. De er liksom lokale, og de har ikke noe linker, i hvert fall utifra alle de vi har snakket med, til noe kriminelt miljø i Oslo. Så oppi hodet mitt så betyr det at dette er to personer som har begått mye kriminalitet oppe, og som har et voldspotensiale, som da muligens har fått dette som en jobb, påtatt seg som en jobb, og ta livet av Jonas. Og som vi tidligere har sagt, så har vi også fått mange opplysninger som sier at disse to også har mye narkogjeld. Og det kan jo ha vært et ekstra motiv for å tjene disse 50 000 kronene. Men det som er interessant med det, det betyr jo at det har jo ikke politiet enda pågrepet de som hadde et motiv for å drepe Jonas. Det betyr at 28-åringen og 30-åringen, de har rett og slett bare påtatt seg en jobb. Og spørsmålet er jo da, hvem var det som hadde interesse av å drepe Jonas? Og da må vi jo tilbake til Hønefoss.
Slik vi har fortalt tidligere i denne podcastserien, startet det hele for Jonas med tre branner. En bobil, en betongbil og en kranbil ble alle satt i brann. Jonas hadde selv teorier om to personer som han trodde var involvert. Han meldte frem dette til politiet, og de to ble varetektsfengslet i en kort periode. Etter dette startet en serie med trakasseringer og hærverk rettet mot Jonas og hans nærmeste. Jonas blir overfalt av to uidentifiserte personer utenfor boligen til kjæresten i Tønsberg. Mystiske personer lusker utenfor hjemmet om nettene, og noen begynner å tagge tystere Jonas rundt om i Hønefoss-området. Det siste som skjedde før Jonas ble drept, var at den betongbilen som hadde fått kallenavnet Hulken ble utsatt for hærverk. Dette skjedde natt til 4. august, en uke før vi møtte Jonas i Hønefoss.
Og det som har kommet frem nå nylig, er jo at de her pågrepne, 28-åringen og 30-åringen, sier at de har vært i Hønefoss i akkurat dette tidsrommet.
På en bursdagstur, hvis noe.
Eller ferietur,
ja,
har det også blitt sagt.
Begge deler.
Ja. Mm. Hvem drar på ferie til Hønefoss, det lurer jeg på.
Altså, hvis du bor på Rena og tenker at jeg skal dra på en ferietur til Hønefoss, høres jo litt rart ut for meg da. Altså, hva som er så eksotisk, jeg håper ikke jeg fornærmer noen nå, men...
Det er fossen da,
eventuelt. Det er fossen eventuelt, ja. Men det er litt sånn merkelig forklaring. Vi tok en ferietur, bursdagstur til Hønefoss, i samme tidsrommet som mange av disse hendelsene da skjedde.
Mm.
Så er det jo viktig å understreke, og det vil jeg påpeke, at denne 30-åringen har jo... sagt seg villig til å snakke med politiet, og han sier at han ikke har noen ting med dette drapet å gjøre, og at han har alibi. Det vil jeg understreke, altså.
Ja, så det blir jo veldig interessant å høre hva dette alibiet er, da. Og om de personene som han drar inn som sitt alibi kan bekrefte det.
Og men siktede 28-åringen, bare for å understreke det også, han ønsker ikke å snakke med politiet fordi at han stoler ikke på politiet. Så han har ikke avgitt noen forklaring.
Hva tenker du om det? Er det en lur taktikk?
Jeg tenker at dette blir på generelt grunnlag, ikke i forhold til denne saken, så er i hvert fall min erfaring med at hvis du er skyldig, så får du ofte et råd om å ikke si noen verdens ting, fordi at da kan du jo fort inkriminere deg selv. Ja. Så det at du har litt vanskelig for å tro at du ikke har noen ting med saken hvis du ikke ønsker å si ett ord til politiet. I hvert fall så vet jeg i en rettsak, så vil jeg ikke akkurat domstolen se med blide øyne på det, og tenke at du er helt uskyldig, men du gadd ikke å snakke med politiet. Det er ikke helt sånn det fungerer, altså. Men jeg har jo lyst til å nå gå tilbake igjen til der det startet for Jonas, nemlig brannen i denne betongbilen.
Mm.
Vi har jo blitt fortalt av Jonas selv også at dette startet med han vitset om at det var bedre om at denne betongbilen brant opp, og at det skulle betales 20 000 kroner for det, og at da dagen etter så brant bilen opp. Og så vet vi jo da at det var mye styr for å få tak i de 20 000 kronene, og ifølge Jonas så skulle de 20 000 kronene betales via denne arbeidsbekjentskapet til en eller annen gærning som betaling for jobben.
Ja, dette gærning, det var det ordene som Jonas brukte. Han brukte vel en gal narkoman.
Ja, det var det han sa.
Ja.
Og så vet vi da at på et eller annet tidspunkt så gikk Jonas til politiet og fortalte alle disse tingene, og betalte tilbake til forsikringsselskapet, og at to personer, altså denne arbeidsbekjentskapet, pluss en av sjåførene hans, ble varetektsfengslet i en uke. Ja, det vet vi.
Mm.
Og vi har jo snakket med en av de som ble varetektsfengslet, nemlig denne sjåføren, og han bekrefter jo at han var en såkalt mellommann som skulle skaffe til veie de 20 000 kronene som skulle betales for brannen i bilen.
Så hadde ikke jeg sagt at Jonas har lagt ut 20 000, jeg sa at du har 20 eller 25 000 eller 20 000 av Jonas.
Ok, jeg skjønner.
Sindre jobbet som sjåfør for Jonas, og han var en av de to som ble varetektsfengslet for brannene. Han sier selv at han ikke hadde noe med brannene å gjøre, og han er nå opptatt av å finne ut hvem som har drept Jonas.
Ja, och det liksom och det vet jag, jag kan inte bekräfta det för att jag vet inte om gjort det själv och vill ha pengar brukte mycket narkotika den på den tiden.
Jag skönner.
Och jag vet ju att har haft ganska mycket narkohjälp på den tiden också, så jag vet inte om han gjorde det själv för att betala narkohjälp eller om han fick någon till att göra det då. Så alltså jag tänker inte jag vet att han bränt betongen min.
Ja, okej.
Okay. Det så säker jag på det.
Det denne chauffören også sa i samtalen var jo at han ligger all skyld for den betongbilbranden på den andre. Han som Jonas kom med den spøken ovenfor.
Ja. Vi har jo forsøkt å komme i kontakt med denne personen, men ikke lykkes. Men jeg tenker at vi kanskje nå skal prøve å ringe til han, fordi at det er jo viktig å få en avklaring av hva som virkelig skjedde i forhold til branden i den betongbilen, om det var slik at han mottok disse 20 000 kroner da, som både Jonas og disse andre hevder.
Hallo.
Hei, dette er Stein Morten Lier som ringer du fra podcasten Avhørt. Nei, han ville jo da åpenbart ikke snakke med oss, han bare la på i det jeg presenterte meg. Så, ja.
Vi sendte han noe helt i begynnelsen av produksjonen av disse seriene her. En henvendelse der han skulle få muligheten til å delta eller kommentere hva som helst, men det svarte han jo ikke på. Så han har ikke vist noe interesse for å delta, og virker ikke som den interessen har økt noe særlig med ukene som har gått heller.
Nei, men det selvfølgelig, han i sin fulle rett til å ikke snakke med oss, men da har vi i hvert fall forsøkt da.
Vi vet at politiet har avhørt denne personen tidlig i etterforskningen. Og selv om det er mye som peker mot at denne mannen, som var en Jonas kjente gjennom jobb, hadde noe med brannen å gjøre, betyr ikke dette at han har hatt noen rolle i drapet som skjedde 2 år etterpå. Men det er flere ting som nå begynner å peke mot at trakasseringene som Jonas opplevde i tiden som ledet fram til den 17. august 2023 har en sammenheng med det som skjedde med hytta i Nes i Ådal.
Handle ned, baby, kuttpose, kuttpose.
Sånn, nå glemmer du ikke handle nett når du skal i butikken. Bli med på det store posekuttet, du også.
I tidligere episoder så har jo vi diskutert dette her med å gå fra å bedrive hærverk og tagging til å drepe noen som et veldig langt skritt å ta da. Mm. Og vi har liksom tenkt at er det sannsynlig? Men etter hvert som vi har undersøkt denne saken og ting har kommet fram fra politiet sin side, så begynner jeg å få en litt sånn følelse av at kanskje det er det likevel. Mm. Fordi disse to, og særlig da han ene 28-åringen da, som pågrepet for dette drapet, han jo ingen profesjonell kriminell, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Altså, han liksom ikke en fyr som, liksom, du leser om at det kommer noen drapsmenn fra utlandet, og alle spor forsvinner, og så videre. Her har vi en fyr som dømt en rekke ganger for mindre kriminelle forhold, som åpenbart har et rusproblem, som ifølge våre kilder, som vi ikke har fått bekreftet, har narkotikagjeld, og som i tillegg, hvis det han som står bak dette drapet da, han ikke dømt enda, han jo bare siktet, det må vi understreke. Men noen timer etter et drap begynner å veive med et våpen i gata på Rena, det bærer jo ikke preg av å være noen profesjonell kriminell, det bærer jo preg av å være en fyr som har et rusproblem og et voldspotensiale, som har liksom truet politiet mange ganger.
Ustabil.
En ustabil, rett og slett, ikke sant? Og da spørsmålet, de som eventuelt har hyret inn han da, det samme Ulla?
Mm.
Ikke sant? Det samme type mennesker som har rusproblemer, som kanskje kan finne på å gjøre noen sånne ting i en ruset situasjon da, ikke sant? Dette har jo bygd seg opp over lang tid, åpenbart vært et hat mot Jonas, masse skadeverk, tyste Jonas, og så videre, og så videre, og de har sett på han som en tyster, og så har de kanskje, i en ruset tilstand da, tenkt, nei, nå skal vi ta han, ikke sant? Kjenner du noen? Ja, jeg kjenner han, han kanskje vil, skjønner du hva jeg mener?
Han skylder meg noen penger.
Han skylder meg noen penger, og at det rett og slett er det som er historien her, det som har skjedd. For det bærer ikke preg av å være en sånn profesjonell handling. Nei, det gjør ikke det.
Det er mange teorier ute der om hva som har foregått, og vi har jo også snakket om det her, og kanskje svaret er det aller enkleste. Og det her vil jo være en kronologisk historie som da henger på greip med noen hendelser og at det eskalerer. Mm. Man har jo disse teoriene om at det skal være noe med forgreninger til utlandet og et mye større apparat involvert da, som vi ikke har gått inn på i den podcasten enda, men de teoriene ligger ute der.
Ja, men jeg har litt problemer med å tro på det, fordi at punkt 1, hvis du ser på den autokjøringen som er siktet for drapet, så er jo ikke akkurat han noe profesjonell i sånn forstand.
Altså han er profesjonell i den forstand at det er dette han gjør på hele tiden, det er dette han lever av, men han er kanskje ikke noe dyktig, kan man
Nei,
si.
Nei, men du kan si at hvis du ser på den kriminaliteten han er dømt for, så er det jo på mange måter litt sånn småkriminalitet da, litt innbrudd, litt utagerende oppførsel, trusler mot politiet, sånne ting, det er jo det han dømt for tidligere. Ja. Men det jeg også tenker er at når vi nå sjekker for eksempel i Oslo, om dette er en person som er kjent, så er det ingen som har hørt om han.
Nei, og vi har hørt mye i mange forskjellige miljøer.
Ikke sant, det er ingen som aner eller hørt om han tidligere. Det også understreker at dette tviler på at dette har forgreininger til noen store kriminelle nettverk, altså nei, det har jeg ikke tro på. Altså.
Da hadde kanskje dette sett litt annerledes ut, så da hadde man nok hyret inn på noen som hadde erfaring med dette fra før, kanskje noen fra utlandet.
Ja, det er i hvert fall det jeg tenker.
Ja.
Og, sånn at i det store bildet, i hvert fall der jeg er nå, i forhold til alle de opplysningene vi sitter på, og det som har kommet fram, så framstår det som meg at det er en ganske sannsynlig at dette henger sammen med alle de tingene som skjedde med Jonas. Og hvis det er tilfelle, igjen, som jeg har sagt tidligere, så mener jeg at det er jo en katastrofe for politiet. De har jo overhovedet ikke tatt dette på alvor. Til og med da han flyttet på grunn av trusselbildet, ikke tørte å bo hjemme lenger, så skjedde det ingenting.
Odd Schei Kostveit i politiet hadde dette å si på våre spørsmål om de henlagte sakene.
Flere av de var under åpen etterforskning da drapet skjedde. Så er det ikke opp til meg å vurdere tidligere innsats i de sakene. Det er et ledelsesspor som må ta det. Og vi har nå gjenåpnet de sakene som var henlagt. Så alle er nå åpne igjen, bortsett fra disse første brannene fra 2021, så er alle sakene fra 2023 er nå under aktiv etterforskning hos oss.
Når vi gjør opptak til denne episoden, er det tirsdag 26. september. Men i det vi er klare til å skru av opptakeren, får vi en melding fra en av våre kilder.
Men du, dette burde jo være true crime in real time. Det er liksom... Det skjer nå.
Ja. Ok, akkurat i det vi skulle avslutte denne episoden, så fikk vi altså inn en melding om at enda en person er pågrepet i saken.
En 32-åring fra Hønefoss. Så der kommer jo en veldig tydelig link da til Hønefoss-området.
Og nå ser vi bare 10 minutter etter at vi fikk denne beskjeden, så ser vi også at NRK, TV2, VG, Aftenposten, alle skriver om dette.
Ja, det her, så vidt jeg forstår det, så har denne 32-åringen vært innkalt til politiavhør, og basert på hva som kom frem i det avhøret, så ble han også pågrepet.
Eller var det politiet som lurte han inn for å pågripe han? Det vet vi ikke.
Det vi vet er at denne 32-åringen var innkalt til avhør, og om det var en planlagt taktikk fra politiet for å faktisk pågripe han, eller om han har sagt noe i avhøret som har resultert i den pågripelsen, det vet vi enda ikke.
Det som er tydelig her nå, da, det er at Nå begynner nettet å snøre seg inn rundt Hønefoss. Vi har vært i Storelvdal og i Elverum, hvor disse to 28-åringene og 30-åringene ble pågrepet, men nå er altså en person fra Hønefoss pågrepet. Det peker i hvert fall mot at bakgrunnen for dette drapet mest sannsynlig er i Hønefoss og ikke langt inn i innlandet.
Det sies at det er en 32-åring. Her skal du få et nummer.
Det som er interessant, det er at i forrige uke, da vi fikk nyheten om at 30-åringen hadde blitt pågrepet, så snakket vi med flere andre journalister fra store norske aviser, som alle hadde et navn. Og det viste seg at det var et annet navn enn den pågrepne. Men det vi da gjorde var at vi ringte denne personen som de andre tipset oss om, og han svarte jo. Så det viste seg jo ganske fort at det ikke var han, men en annen person som vi hadde fått tips om tidligere. Så den beste metoden er, ikke tro på ryktene, ring.
Helt riktig.
Da ringer jeg.
Ja.
Her kommer vi ikke fram.
Personen vi forsøker å ringe er en mann vi har hatt på tavla vår siden vi traff Jonas første gang. Han er en av de som står på lista over personer av interesse som Jonas ga til oss etter at vi intervjuet ham. Og han er den personen som Jonas mente at han kjente igjen på overvåkningsbildene.
Jeg husker jo første gang jeg møtte den, så helte han en kartong med Litago over meg i lunsjen.
Startet der.
Ja. Ja, og da var det bare fordi han... Ja, det var noen som jeg gikk i klasse med som likte å kødde med folk da, så bare gjorde han det for dem uten at han kjente meg.
Ok.
Men sånn senere når jeg møtte han på fest og sånn, så har det aldri vært noe dårlig stemning der, men han har jo vært en fyr som du merker er litt sånn litt usikker fyr og gjerne står og skryter litt av at hvem som er gærne og litt sånne ting som kanskje var kult når man var 18 år da.
Altså, han straffedømt?
Sånn, ja, det vet jeg ikke. Ja.
Du aner ikke om han har hatt noe med politiet å gjøre tidligere?
Nei, det må nesten spørre han om.
Det vi vet nå er at 32-åringen fikk sin første dom i en alder av 16 år etter en voldsepisode hvor han ble idømt 30 dagers samfunnsstraff. Etter dette er han senere dømt for vold og narkotikalovbrudd.
Men... Han har i hvert fall, vært veldig glad i å prate om at ting som er kriminelt, eller hvem som har slåss med hvem og sånt noe, da, sånn som jeg synes er litt kjedelig å stå og høre på fest, som det blir liksom, ja.
Ja, vi var jo nede på tippen, den Galaxy-tippen i Hønefoss, og skulle kjøpe kebab, og så...
Den forvrengte stemmen du hører nå, tilhører en venn av Jonas, som ønsker å være anonym i denne episoden. Han forteller om en hendelse hvor han møtte den 32 år gamle mannen som nå er pågrepet.
Kommer plutselig han så en til inn, og da begynner de å... Så da møter de meg, da, og så sier jeg det. Eller så prater jeg selvfølgelig mer. Og så sa jeg at jeg var rimelig dust som hadde blitt venn med en sånn idiot som Jonas og greier, og så... Husker jeg ikke helt akkurat hva praten ble videre, men i hvert fall etter hvert så mener han jo at sånne som Jonas, eller Jonas, når han skulle bli hevd i fengsel for den branden der, så skulle hun få han voldtatt og banka i fengsel, for han kjente så mye gjerne folk, og hvis han noen gang kom til å møte på Jonas selv, så visste han ikke helt hva han kom til å gjøre.
Motivasjonen for dette skal ha vært at Jonas hadde ødelagt livet til mannen han utpekte som den som sto bak brandene.
Hva tenkte du da du hørte det her da?
Egentlig så tok man det ikke så tungt. Vi kjenner han jo litt liksom sånn fra før. Jeg hører Jonas har pratet med dere om det nå. Han er jo en sånn, kall det en taper liksom, som bare tror han er jævla tøff. Mm. Så du tror egentlig aldri noe på det han sier, for han er jo bare en ja, sånn litt dust sånn. Han går rundt og prater om alle som han skal banke, og han har banka, og hvor hard han er, men så kommer det til støkket, så gjør det ingenting.
Tror du at han har det i seg, og skulle stå bak noe sånn som det er?
Ja, det vil jeg nesten tro, at han har det i seg med å få andre til å gjøre det, liksom.
Mm.
Men at han selv skulle gått opp og gjort det, det vet jeg ikke, han blir jo litt usikker nå, da.
I det vi fikk vite at Jonas var blitt drept, og jeg måtte reise vekk og var egentlig off the grid, så gjorde du en kjempejobb, Helge, med å ettergå veldig mange av disse som Jonas hadde fortalt oss om.
Mm.
Og den ene personen som har stått øverst på lista di fra dag 1, er jo nå pågrepet av politiet. Hva vet du om han egentlig?
Jeg hadde jo en heftig ringerunde i etterkant av at Jonas ble funnet, og en av de som jeg ganske til starten på denne notisboka mi for å finne den personen som jeg pratet med, som har hatt en relasjon til denne karen som nå er pågrepet, den 32-åringen. Og denne personen har altså møtt 32-åringen på fest blant annet, og beskrive en kar som har en lang historikk med rus, lang historikk med våpen, glad i våpen, glad i å snakke om våpen, glad i å vise frem våpen. Det blir sagt at han gikk med en pistol i linningen. Det skal være snakk om en kjøttøks, minnes jeg. Og generelt litt sånn glad i å prate om det som er på feil side av loven. Og det her er jo også den personen som Jonas pratet om da vi møtte han.
Men er det ikke også den personen som hadde en tilknytning til denne bilen som ble observert i forhold til all tagginga av tyster Jonas i Hønefoss?
Helt riktig. Den personen som nå er pågrepet, denne 32-åringen, han er den som disponerte den hvite Golfen som ble tatt bilde av i forbindelse med en tagger-episode. Da var det en sjåfør som kjørte bilen, og så var det to karer som hoppet ut og tagget tyster Jonas og det andre som har blitt sensurert fra mediene. Som sagt så ble det tatt bilde av denne bilen, dette registreringsnummeret har vi hatt, for vi har hatt dette bildet, vi har sjekket hvem denne bilen står på, og den står på en person som er nær den som nå er pågrepet.
Navnet på denne 32-åringen, det kom jo også til oss fra flere lyttere veldig tidlig i arbeidet med denne serien. Vi hadde fått til, eller Jonas hadde jo pekt på dette navnet under intervjuet vårt med han, men det kom fra flere uavhengige kilder underveis i arbeidet også, og det vi fikk vite var jo at denne personen forsvant jo fra Facebook, egentlig, rett etter drapet, men dukket opp igjen med forskjellige alias på Facebook. Men det er veldig lite å finne om denne personen, men vi har fått en del informasjon fra de som kjenner eller kjenner til han da.
Det som er interessant, som jeg også har notert ned fra en samtale med en av de som kjenner den som nå er pågrepet, er at han skal ha snakket om noen turer til Tønsberg.
Hvor Jonas bodde.
Jep.
Og ble utsatt for trakassering.
Helt riktig.
Ruteknusing.
Helt riktig.
Og så videre. Men det aller viktigste før vi fortsetter med denne personen er jo at vi har jo lenge undret på om dette drapet har en sammenheng med alt som skjedde med Jonas. Og jeg tenker jo nå at vi, om ikke konkluderer, så kan vi i hvert fall helle veldig i den retningen nå med den nye pågripelsen, at det er en sammenheng mellom alt det som skjedde med Jonas og det at han ble drept.
Ja, jeg har cirka 5 minutter til jeg må gå ut og møte noen media ute.
Ok, da er vi litt kjappe.
Når vi snakker med Olsjei Kostveit denne tirsdagen, holder han på å gjøre seg klar for pressekonferansen om den nye pågripelsen. Men han tar seg tid til å svare på et par spørsmål.
Du ser politiet nå noen sammenheng mellom alt det som skjedde med Jonas før drapet, altså taggingen og overfallet og disse tingene, og selve drapet?
Det er en av hypotesene. Men hvor sentralen er og hvor sannsynlig den er, det kan jeg ikke si noe om.
Okay.
Så svaret er egentlig at jeg ikke kan kommentere det konkret.
Forventer du at det kommer flere pågripelser i den saken?
Ja, det kan godt hende.
Mm. Ifølge Jonas, så startet du alt dette her med brannen i denne betongbilen. Er det en hypotese dere jobber utifra?
Ja, vi ser de sakene de er jo med oss i etterforskning, så det er jo en del av etterforskningsbildet vårt. Mm.
Du, kjempefint.
Da må jeg gå ut.
Ja, takk skal du ha. Ok, ha det godt. Hei.
Etter dette opptaket fikk vi vite at en av årsakene til at politiet nå hadde pågrepet denne 32-åringen, var at teledata viste at denne mannen hadde møtt de to andre pågrepne i Hønefoss-området på drapsdagen.
Vi fikk jo nå bekreftet at politiet jobber jo også ut da fra en hypotese om at drapet på Jonas har en direkte tilknytning til alt det som skjedde med Jonas før han ble drept, og at disse sakene som tidligere har blitt henlagt har blitt gjenåpnet, og at de etterforsker de nå.
Ja, og når det gjaldt potensielle nye pågripelser, så var han jo veldig åpen for det. Det virker jo som at det kommer nok.
Ja, og hvis det kommer flere pågripelser, så er jeg ganske sikker på at det navnet også står på tavla vår.
Drapet på Jonas er en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. I disse dager er vi også ute med vår helt nye podcast Grenseløs med Stein Morten Lier og Jonny Haglund.
Jeg heter Jonny Haglund og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært.
Så er det folk ute i det fjerne. Så det brenner inn i jungelen her. Sånn.
Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende.
Kamero! Kamero! Kamero!
Men mest av alt har det vært fantastisk natur.
Herlig åkne morgenen i jungen. Masse lyder.
Og utrolige menneskemøter.
Parti has given the dead body to his family for eating.
Nå deler jeg noen av mine opplevelser i podcasten Grenseløs.
Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.